Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hvordan i all verden klarte influenseren Sofie Elise Isaksen å ta innersvingen på kringkastingssjefen av NRK? Og hva har NRK lært av det røret?
Og hva gjør egentlig en nyhetsredaktør, og hva gjør hun ikke? Tora Håndlykken ble denne uka kåret til årets redaktør, så hun må i hvert fall kunne svare. Og Eva, du tilbake. Hvor har du vært? Hva har skjedd? Hva har du gjort?
Det lurer vi på denne uka.
Det lurer jeg på i hvert fall denne uka.
Nettopp.
Ja. Så godt å se deg.
Ja, i like måte, sant, Tore?
Altså, i dette studio da, for jeg har jo sett deg, men I dette studio har jeg sittet ganske alene.
Ja, tusen takk for det. Du har hatt 3 episoder som har vært flotte. Jeg har koset meg med det, mens jeg har hatt litt fri, rett og slett.
Ja, det har du. Jeg har jo intervjuet fornuftige folk, både psykologer og redaktører og... Ja, så det har vært... Men nå vi tilbake, det deilig.
Vi har jo hatt en lang pause, egentlig, da. Ikke bare at jeg har vært borte de siste ukene, men vi tok oss jo en sesongfri, eller altså en sesongpause, eller hva man skal si, etter jul.
Litt sånn man gjør i TV- og radiobransjen. Man har gjerne sesonger på våren og høsten, og også lange ferier. Men vi har jo...
Vi bare later som vi i det systemet der, for vi bare ramler inn i studio ukentlig. Vi tenker ikke så mye på disse sesongene.
Nei, men... og vi har jo hatt som ambisjon at vi skal ha episode hver eneste uke. Og så har ambisjonsnivået vært høyt, og så har vi ikke klart å matche det. Vi la ut en video hvor vi sa vi tilbake igjen da og da, og det var vi ikke.
Det var vi ikke. Nei, altså la oss bare spole tilbake, fordi at vi hadde som sagt planlagt en liten pause for å ha tid til å forberede ny sesong. Og så, jeg fikk jo et sånt, jeg ble bare angrepet av et sånt sinnssykt influensavirus i jula.
Ja, du ble syk.
Som aldri tok slutt, så hele januar hanglet jeg. Mm. Men så utsatte vi det litt mer, fordi vi hadde mye å gjøre på jobben, og så mistet jo du faren din.
Jeg mistet pappa, og det var jo, han var jo syk, han hadde vært syk et år, men man vet jo ikke når det skjer, og man vet ikke hvordan det blir, og da følte jeg for å, puste litt, så jeg, som jeg sa her for noen episoder siden, det jo livet som av og til tar innersvingen på oss, og på deg, fordi at dette influensaviruset gikk jo over i, hva skal jeg si, Du var jo mer sliten enn influensasjuk også.
Ja, absolutt. Jeg skal være helt ærlig på at jeg begynte å kjenne på sånn, ok, nå er jeg på vei inn i lettveggen. Jeg følte meg liksom, jeg fikk en melding fra en venninne som var en sånn sjekkliste på utbrenthet, og så stemte ikke alt, men det var ganske mye som jeg kjente litt på da. Mm. Og det går på sånn, alt begynner å irritere deg. Samfunnsdebatten irriterte meg. Nyheten om morgen gjorde meg utrolig dårlig humør. Alle ting som kom i min vei, du vet sånn, du har jo vært vittne til det, når ting ikke funker i Teams, når jeg ikke får til liksom, systemene våre på jobben, du har jo ledet litt av meg. Fordi jeg har vært sånn der, jeg har sånn bilder eller en scene som Atle Antonsen har spilt, når han får sånn mental breakdown av noen sånne ledninger som ikke han får opp, liksom, knutene på høretelefonen og sånn. Sånn følte jeg meg. Mm. En hver lille sånn hindring som kom i veien, ble jeg bare helt sånn utslått av.
Og så så vi, som er kollegaer av deg, så jo at vi kan jo le litt da når du liksom ikke får til ting i normaltilstand, men når du møtte litt lettveggen nå, så var det så hadde du en helt annen tone. Altså du hadde en helt annen, altså du var helt annerledes.
Ja.
Vi kunne se det utenifra, at liksom vi så på hverandre, du kunne avlevere en kommentar,
ja.
Og så bare, hva skjedde nå liksom? Hva skjedde? Ja. Så vi på hverandre, og så tenkte vi, nå ikke hun på noe bra, bra sted liksom.
Nei, altså jeg var jo ekstremt sliten. Og det jo et resultat av mange ting da. Altså vi har jo vært gründere Svein-Tore et par år, vi har jobbet mye altså vi har jo hatt det supergøy, men vi har jo hatt en jobb, vi har bygget et selskap som har gått bra, det ikke det men det jo alltid liksom, en innsats som kreves og så har det vært ting som har skjedd jobbmessig og andre steder som gjør at liksom, totaliteten blir litt mye da.
Og så måtte du ha få klar beskjed. Ja. Det ikke sånn at du gikk og sykemeldte deg når du var syk?
Nei, altså, for vi har jo en kollega som, vi har, som har litt sånn HR-ansvar på jobben vår, som rett og slett sa til meg, Eva, nå skal du ta, du sa det for så vidt du også da, men hun er litt strengere enn deg. Så, nå skal du ta litt fri. Nå må du liksom bare reboote.
Eller hun sa egentlig, gå til legen på mandag, og da var legen enig med henne.
Ja, det som er morsomt at hun jobber mye med krisekommunikasjon, så hun skjønte hva slags sted jeg var på, og hvor vanskelig det var for meg å ta den turen til legen. Så hun sa, nå sender jeg deg en mail, og så der er det en liste over hva du skal gjøre, og hva du skal si nærmest.
Det så bra. Vi går inn i jobbmodus og skriver manus.
Ja, hun tok over liksom, kontrollen på situasjonen. Nei, så det satte jeg veldig pris på. Det så utrolig fint å jobbe et sted hvor man har kollegaer som... altså, da måtte dere jobbe litt ekstra, så nå sikkert dere veldig slitne.
Ja, nå har vi sykemeldt oss, ja, så nå blir du alene på jobben. Så sånn,
Men nei da, det var utrolig fint. Og da har jeg hatt en liten sånn, hva skal jeg si, vareopptelling i livet mitt. For at i tillegg til å ha en litt ekstra lang vinterferie, dra på hytta med familien og kose meg og gå masse på ski og sånn, så har jeg gjort noen grep da. Og det bare forteller jeg, fordi det kan være litt så nyttig for folk. For at
ja,
det
nå vanskelig. Nå er vi ikke så mye på journalistikk, ser vi innover på oss selv, og så kanskje noen får noe ut av det.
Kanskje. Nei, altså, jeg bestemte meg for å slette Facebook-appen fra mobilen, for eksempel. Det høres ut som en bitteliten ting. Men det hjelper jo veldig, for det har jo blitt en sånn uvane at det liksom bare en forlenget del av armen som hele tiden oppe, og da det så mye interessant som skjer, og så jeg i gang. Og det å være en del av debatter og sånn, det utrolig energikrevende. Og så bytta jeg ut nyhetene om morgenen på radioen med noe koselig.
Og ja, så du gikk fra P2 Nyhetsmorgen til...
Til litt forskjellig, litt P3, litt P4, litt Radio Norge, litt forskjellige ting. Jeg har faktisk sett en reklamekampanje i det siste, for nå husker jeg ikke om det P4 eller Radio Norge.
Da det dårlig reklame. Synes,
ja, det er litt flaut faktisk, som så bra.
Oh, ja.
Fordi det en sånn radiovert som står og prater sånn kvasikulturelt nyhetgreier foran folk som drittrøtte om morgenen.
Ja.
Og så det klipp til liksom, stemningen.
God stemning.
Og det bare sånn, det akkurat sånn jeg føler det.
Ja.
Men jeg tror egentlig at det ganske mange flere enn vanlige som har følt litt sånn det siste på grunn av at nyhetsbildet har vært så depressivt da.
Ja.
Men nei, så jeg har egentlig levd i en liten boble i 2-3 uker hvor jeg nærmest ikke har forholdt meg til nyhetene. Det har vært litt deilig, men det er jo ikke noe, det er jo ikke en normal tilstand jeg liker å være i. Men det var greit å ha en liten sånn, hva heter det, sånn detox.
Reboot, detox, pause. Og så begynte du denne uka.
Ja, jeg har sagt fra meg et styreverv som satt litt langt inne, som jeg elsket. Men jeg tenker bare at man må jo ta konsekvensen når man ser at det for mye, for vi har jobben vår, som liksom, hva skal jeg si, 100-150%. Og så gjør vi dette, som jo en ekstra jobb. Og så når man da har ting i tillegg, for eksempel skriver noe på Facebook som blir sitert i mediene som man må svare. Alt dette tar jo ekstra tid.
Ja, det gjør det. Men jeg tenkte på, før vi avslutter dette her og går inn i de spørsmålene som vi har stilt, vi skal snakke litt om NRK, vi skal snakke med Tora Håndlykken, nyhetsredaktør i VG, som ble kåret til årets redaktør.
Stas.
Men jeg kom til å tenke på det, for du sa i går at du hadde fått noe... Vi har fått spørsmål fra lytterne, hvor du har vært, naturligvis.
Men ja, det skjønner jeg jo, herregud.
Men det også en mediehenvendelse på liksom, ja, vi ser at Eva har vært borte og sånn. Så jeg tenker, nå har du fortalt det, og Vi har jo snakket om dette før, hvordan podcaster er et rom hvor man snakker kanskje mer og ja. Føler at, det er et, at man ikke er, skal si, man serverer ikke sitater i en podcast, man sitter og prater, man har en samtale. Men den samtalen vi har hatt nå, du skal ikke se bort ifra at deler av den blir sitert hvis noen ønsker å liksom skrive om hvorfor du har vært borte.
Ja, men altså, hvorfor skulle de det?
Nei, jeg bare sier at det kan skje. Jeg mener, i og med at du har fått spørsmål om hvorfor du er borte.
Ja, altså jeg skjønner liksom, jeg skjønner hvis det en statsråd eller noen som ikke har vært på vakt forteller hvorfor og sånn.
Eller en programleder har vært av fjernsyn, for eksempel.
Hvem bryr seg? Altså det jeg har jo ikke noe. Hvorfor skulle en norsk avis bry seg med det?
Om hvor du har vært?
Det skjønner jeg ikke, liksom.
Ja, nå har de fått forklaringen da, kanskje
ja, men, den var ikke så sexy. Ja, men skulle det være en sak i norske spalter?
Jeg vet ikke,
spalter?
Jeg bare sier at du må forberede deg på det.
Ja, sikkert, sånn som vi alltid men nei, da, det ville jeg bare ristet på huet og tenkt sånn, hvorfor i alle dager skulle det være en nyhetssak at jeg har hatt litt ekstra fri ja, fordi jeg var litt sliten?
Så hvis det skjer, så tar du pause igjen og blir borte igjen.
Ja, da kan jeg melde at da går jeg rett til legen igjen. Og, nei da, nei, okay. Men jeg skjønner poenget ditt, ja. At man må forberede seg på det, og jeg har jo uavhengig av meg aldri vært noe at dette handler om meg. Jeg har vært noen tilhenger av at folk driver og siterer sånne litt personlige fortellinger fra podcaster.
Ja.
De har jo rett til det. Det ikke det ja, jeg mener.
Men det jo
jeg
bare synes rom.
At
de
ofte blir tatt ut av kontekst, og ja. Det jeg liker dårligst når de gir et inntrykk av at det som fortelles fortalt i et intervju med det som agenda. Fordi det jo noe annet at man bestemmer seg for å fortelle liksom, noen tusen lyttere som har lurt på enn å liksom gå i Dagbladet eller et eller annet sted. Og liksom,
til det norske folk, hør her!
Jeg har gjort sånn og sånn, for det, ja. Det gir en følelse at det liksom, jeg tror ikke at det så viktig at det noe interessant, for det tror jeg jo virkelig ikke.
Nei,
ja, ja, jeg skjønner. Poenget.
Men det gjenstår å se. Ok, Eva, da må vi videre og snakke om det vi skulle snakke om.
Ja. Nemlig en, dere kan ikke gå videre enda. Nå må jeg bare snakke litt med dere her.
Det sånn av vaktmesteren avbrytelse. Det tilhører jo 80-tallet, dette her, Christian.
Jeg kan ikke bare leve litt i 80-tallet.
Du driver og lager sånn radiodynamikk.
Ja, vi vil egentlig lage drama, ja. Lyddrama.
Ja, fjernsynsteatret eller radioteatret.
Ja, radioteatret, som det også kan være.
Det banket på. Hvem kan det være?
Produsenten Christian!
Ok,
hei, velkommen, godt å se deg, Eva.
Lige måte, Christian.
Herlig, brillene klær deg veldig godt.
Tusen takk.
Ja. Mm. Du, jeg hadde bare lyst til, for jeg som produsent jo jeg ansvarlig for at Tuto Mediekjør går sin gang, og ikke minst at vi får nye lyttere.
Ja.
Det jo viktig. Så for nye lyttere får jeg bare lov til å ta en liten sånn for de som har orket å følge med helt til nå.
Ja. Ja, så du kom inn og stormet inn og avbrøt podcasten for å fortelle eventuelle nye lyttere hva vi holder på med?
Nei, og nei. Dette leder inn til noe som jeg bare må snakke med dere om.
Okay.
Men, så jeg starter bare der med å si at Svein Tore Bergstuen,
ja.
Eva Sandum, dere jo kommunikasjonsrådgivere.
Det stemmer.
Og dere har startet opp et eget firma, et kommunikasjonsbyrå, som heter
Sandum.
Og Bergestuen,
ja. Ikke sant?
Som så vi startet opp etter denne podcasten, faktisk.
Du, det sånn at vi skal drive content marketing her? Det det som greiene?
Ja, nå skal det begynne. Nei, men altså, for dette jo liksom viktig å få med seg. Det ikke så, kanskje nye lyttere ikke helt skjønner hvem dere ikke sant?
Ja, det har med roller å gjøre.
Det har med roller å gjøre. Ja. Og fordi jeg leste jo at dere, du Svein Tore, var jo spesifikt ute på forsiden av NRK.no og etter hvert alle nettaviser. Og jeg må bare høre med deg, altså. Jeg bare tar saken først.
Jeg tror jeg vet hva du skal si.
Ja, for du kjente igjen bildet av deg selv.
Ja.
For dette handler jo altså om at Høyesterett hadde brukt over 100 000 kroner på bistand fra deg. Altså, og dette jo sammenheng med denne krisen som Høyesterett opplevde, for de har jo hatt en dommer som gikk ut og påstod at kona hans forgiftet han.
Ja,
og
veldig spesiell sak.
Veldig spesiell sak. Nå han på studiepermisjon.
Ja.
Men så var det jo selvfølgelig mye press og stress fra media sikkert. Da fløy du inn til Høyesterett og måtte
altså,
og jobbe.
De i Oslo, så
ja, jeg gikk den korte turen. Da,
du tok ruter, da. Du tok en 40-kroners billett.
Ja.
Tok Voi, tenker jeg.
Men det gjenspeiler ikke det honoraret du fikk for denne jobben.
Er den spaserturen bort til Høyesterett?
Nei, altså, de brukte jo over 100 000 på deg, Svein Tore, og da har jeg noen spørsmål til deg, rett og slett. Hvordan det mulig at Høyesterett må bruke 100 000 kroner på deg. Hvorfor klarer de ikke den jobben selv? Det lurer jeg på, men jeg har noen andre spørsmål også, som vi graver enda mer.
Og jeg merker at jeg har lyst til å svare.
Ja.
Ja. Fordi, bare så til lytterne, ikke sant? Vi driver en podcast, vi startet denne podcasten som handler om journalistikk før vi startet selskapet, og så driver dette selskapet. Mm. Og så det av og til sånn at vi kommenterer jo ting som i mediene hele tiden, og vi har også skrenser innom PR-virksomhet, kommunikasjon, journalistikk.
Ja.
Og så nå, okay, så nå
er
vi der.
Og noen ganger har vi kunder som vi hjelper, som i mediene,
ja.
Og da kommer vi jo i en skvis, fordi vi prøver å være veldig ryddige på sånn, ikke bruke denne podcasten til å gjøre, liksom, snakke om saker som vi involvert i, da. Så de få gangene vi gjør det, fordi vi blant annet jobber noen ganger med TV2 og sånn, så informerer vi om det. Det er vanlig pressepraksis, da. Hvis du ikke finner en annen måte å gjøre det på, så du må gjøre det selv, så må du i hvert fall være tydelig på at nå har jeg to roller.
Ja. Men jeg kan svare på dette hvis du lover at dette en slags unntak, at ikke dette blir en slags podcast som skal blande roller, men du lurer på dette.
Jeg lurer på det, da.
Altså, helt generelt, som det heter.
Ok, altså, kjempegøy, det var en bra intro.
For det første, denne saken jo der fordi vi, sammen med flere byråer etter hvert, har åpne kundelister. Så fra dag 1 så er dette åpent og kjent at vi jobber for Høyesterett. Ikke sant? Det, åpenheten er viktig. Men Høyesterett finner da ut at det så stort og unormalt trøkk, da, som du sier, fra media, som følge av en helt spesiell sak. Og da snakker vi altså 20, 30, 40 gangeren av en vanlig dag på jobb, med henvendelser og spørsmål fra alle medier i hele Norge. Og i realiteten så det bare en som jobber med dette til vanlig i Høyesterett, en person, informasjonssjefen. Så da finner Høyesterett ut at de ønsker å ta kontakt og spørre om bistand. Og det jo omtrent sånn, hvis vi skal sammenligne, altså, når Stortinget havner i en krise, en annen institusjon, la oss si for eksempel stortingsrepresentanter har surret med reiseregninger eller pendleboliger eller noe sånt, blir stor sak, da kunne jo Stortinget også tenkt at det var greit med litt ekstra kapasitet og kompetanse på krisehåndtering. Ja. Noen mener at de burde spurt om det.
Ja.
Men det tror jeg ikke de fikk, men det de brukte mye penger på, de brukte mye penger på eksterne jurister.
Mm.
For de måtte ha folk inn som med et eksternt blikk og en annen kompetanse på jussen, har de tatt feil på regelverket og så videre, og da det såkalt juridiske betenkninger eller rådgivning.
Hvorfor kunne de ikke bruke sine egne jurister da?
Ja, hvorfor
ikke de flinke nok?
Jo, men la meg komme til poenget. Og når det gjelder juss, så det lettere å forstå, for juss et fag, ikke sant? Det du må være jurist og sånn. Mens når man gjør akkurat det samme, men akkurat den samme begrunnelsen, man har ikke kapasitet, man har ikke kanskje den kompetansen, og så leier man inn noen som kan støtte. Og når man leier inn kommunikasjonsrådgivere, så det sånn, det trenger man jo ikke, for man kan bare svare på spørsmål. Så vanskelig kan det ikke være.
Jo, det var jo mitt neste spørsmål til deg.
Ja, nettopp. Hvorfor de ikke gjør det selv?
Hva er det egentlig du gjør for dem?
Nå vi inne på noe som irriterer meg ganske mye, da. Og det at når det skrives om den typen saker som handler om at offentlige institusjoner leier inn kommunikasjonsrådgivere, så det akkurat som at liksom, premisset der at kommunikasjon ikke så viktig. Hvorfor trenger dere kommunikasjon? Kan dere ikke bare svare på spørsmålene vi har som journalister? Altså, i det så det akkurat som det ligger en sånn oppfatning om at vi journalister driver jo med informasjonen. Vi kan jo gjøre dette for dere, men det jo ikke sånn det fordi at journalister har jo alltid veldig kritiske spørsmål og ute etter en vinkling og sånn. Så det litt nøye hva man svarer. Altså, det ikke bare å svare på alle spørsmål uten å liksom tenke over.
Og noen gang handler det ikke om det. Altså, ikke sant? Det kan jo i andre sammenhenger dreie seg om å svare. Altså at du trenger folk som svarer på sosiale medier til hundrevis eller tusenvis av kunder. Ja. Det gjelder jo ikke for Høyesterett, men for andre. At du trenger liksom manpower, du trenger flere hender. I andre situasjoner så er det der så kan det være helt avgjørende for tilliten til den virksomheten eller institusjonen å faktisk svare det som riktig, håndtere dette på en måte. Vi snakker ofte om håndteringen av en sak. Statsrådet går av i hopetall fordi de klarer ikke å håndtere saken. Altså det det de sier som blir helt avgjørende. Ikke nødvendigvis hva de har gjort, ikke sant? Og det betyr at da det greit å få noen som gir råd utenifra, som ser det utenifra, som man kan spare på et mer sånn strategisk nivå. Og jeg må bare gi en liten sånn, skal vi si, hvis jeg kan det tror jeg kan, ikke sant? NRK ringte meg og lurte på, hva har du gjort, hvor mange timer har du brukt, og så videre. Og så kan jeg være åpen om det, så lenge kunden synes at det greit. Men det de ikke skjønte, det var at de hadde brukt 100.000, eller over 100.000 kroner, 27 timer, på dette. Og det hadde ikke kommet noe særlig svar fra Høyesterett. Så de på, hvordan kan man bruke 27 timer på egentlig ikke svare. Og så prøvde jeg å forklare at, nei, altså, jeg ikke leid inn til å taste inn svaret, I, for det klarer man jo, det trenger man ikke så mye hjelp til. Men det handler jo om å se den situasjonen, diskutere den situasjonen fra et kommunikasjonsfaglig ståsted, og diskutere dette, og gi råd, og, og sette seg inn I saken, og alt dette som man må gjøre når man gjør en sånn jobb. Så det var liksom...
Men var det sånn at, var det helt konkret sånn at du rådet dem til å... Eller, fordi de gjorde jo en greie av at etter at du kom inn, for de begynte å regne seg frem,
så, NRK.
Ja, ja. Så var det sånn at etter at du cirka kom inn, så begynte ingen kommentar fra Høyesterett. Var det du som...
Det er så komisk at du sier.
Var det du som sa det? Var det du som rådet dem til det?
Hvis jeg spør om rådet hos Svein Tore til noe, så svaret hans alltid at jeg skal si mer enn jeg har lyst til.
Ja. Ja.
Fordi han jo veldig sånn tilhengere at man skal svare på spørsmål, man skal gi den informasjonen man kan, og det også stort sett ditt profesjonelle råd til kunder, vil jeg si, sånn helt overordnet, at ingen kommentar, det flyr ikke.
Og så det ikke helt riktig at det plutselig ble det, ingen kommentar, altså. Men her, altså en ting åpenhet, men det klart, helt konkret hva slags taktiske, strategiske råd jeg gir til kunder, det går på en måte grensa. Det, ja, jeg tror folk skjønner det, men det jeg kan si riktig, jeg kan bekrefte det Eva sier, at generelt sett så mener vi at åpenhet og en tydelig kommunikasjon og svare på spørsmål stort sett alltid bedre enn å ikke gjøre det.
Okay, det der ble det content-innhold i tutomhjelig
kjøret. Vi har jo en grunnleggende holdning at journalister har krav...
Bryst, det er bra.
Journalister har krav på svar.
Ja.
Men ikke sant, man må jo svare det som riktig, det må sjekke seg med de involverte, man må sørge for at ikke man sier noe feil, som gjør at man må håpe å si gå av, og den type ting som du refererte til i sted, og det må være sant, og det må være ok for de som involvert, at dette informeres om, og dette, ikke sant, det masse arbeid som ikke kan gjøres med venstrehånda.
Men masse arbeid, 3200 kroner i timen, hvordan får du folk til å betale det, Svein Tore?
Det veldig billig.
Er det det?
Ja, prøv å leie en advokat da, for å få skrevet ut et papir på tinglysing, og så ser du at timeprisen det dobbelte. Dette handler litt om...
Ja, så du samler det med advokat, det det alle bør egentlig?
Nei, men det kan være det andre type dyrt. Konsulenter, men vi har jo ikke, for å snakke om pris da, dette jo litt sånn, ok, 100 000 kroner, det du må sammenligne med da, at, hva alternativet? Jo, det å ansette noen og ha noen fast, som jobber med dette, i en tid de ikke trenger det. Mm. Det liksom som deg da, du driver et lite selskap med noen få ansatte, og så får du plutselig veldig mye å gjøre I en måned. Du liksom får muligheten til å lage en eller annen stor podcast, det var I en måned. Skal du da leie inn de folka til å gjøre det, eller skal du ansatte noen som sitter og venter på et annet oppdrag som kanskje kommer?
Ja, men satt med styre også.
Den logikken her jo det som interessant å se, da, at når denne saken ble publisert, så var det noen som kommenterte dette, og vanligvis så jo vi kommunikasjonsrådgivere vant til at «Åh, masse penger på PR og så videre», men de reaksjonene som kom var litt der at vi synes ikke det var så rart, for hva nettopp, hva alternativet? Når du en liten organisasjon og ikke har folk til å gjøre dette til vanlig, så oppstår en krise. Skal du da la være å svare på 140 av de 150 henvendelsene, eller skal du ansette noen med en gang, eller skal du ansette noen nå med tanke på en neste krise? Det å ansette en helt vanlig kommunikasjonsrådgiver med helt vanlig erfaring, det koster cirka 1 million kroner I året. 1 million kroner I året, en ansatt, ikke sant? Lønn og sånn. Så det jo det offentlige institusjoner hele tiden må tenke I denne, liksom, skal vi ha et rigg for å ta unna de mest ekstreme situasjonene, permanent, eller skal vi leie inn, skal vi ha flere eksterne jurister, eller ansette flere jurister, fordi det kan hende vi kommer opp I vanskelige situasjoner, eller skal vi kjøpe de tjenester?
Ja, det jo det som poenget, da. IT-kompetanse og HR og sånn også I kriser, ikke sant?
Dette skjønner jeg, altså. Men jeg lurer på også sånn, fordi dere jo I en bransje som litt sånn tynnslitt tillit til, I forhold til også litt sånn, oi, så dyrt det. Altså, det jo en jobb som dere må gjøre.
Ja.
Men, og den tynnslitte tilliten jo liksom delvis på grunn av en statsråd og partileder som har bare hudflettet en hel næring.
Ja, du tar det til toppen, ja.
Ja, det Vedum, han har jo bidratt godt.
Men jeg mener at journalistene har, jeg har jo vært journalist og opphengt I det samme, journalistene har en sånn overoppdatert av det de oppfatter som litt finden, da. Det altså ikke HR-medarbeidere eller advokater eller konsulenter som sådan, det kommunikasjonsrådgivere.
Ja.
Du ser at de skriver saker om offentlige institusjoner som de mener bruker alt for mye penger, også internt. Her det 40 40 stykker som jobber i kommunikations som PR-folk i kommunikationsenheten och så visar sig att nej det är inte 40 stycken vet du för att tre av de är designer och fyra är nettredaktörer och någon jobbar med broschyrer så är realiteten bara 7 av de som jobbar med PR. Mm. Så det är ett förtegnat bild, en sån överuppdaterat av liksom för som du skrev på LinkedIn Eva, var är den journalistiska eller kritiska journalistiken och som lurer på är det för många HR-medarbetare i en bedrift? Det är det ingen som menar något om för det regnar med att det bara är nog till att hantera personalsaker ja. Eller hur många kontrollerare trenger en verksamhet att ha ekonomiska kontrollerare? Har de 10, har de 40? Aner ikke, for jeg aner ikke hva som nødvendig, stiller ikke spørsmål rundt det. Men på kommunikasjon, det sånn, du trenger jo strengt at ikke 10 stykker som sitter der og klør seg I huet, liksom.
Men det sånn at dere vurderer litt sånn, fordi det som blir en sak ofte her, og I mange andre situasjoner, jo sånn, dere bruker av de offentlige, altså mine skattepenger, på en sån en utgift da, på deg, Svein Tore. Mm. Det jo på en måte egentlig grunnsaken her. Ja. Fordi det hadde jo ikke vært noen stor sak hvis det var en privat sted.
Og
det veldig viktig, og derfor lurer jeg på, vurderer dere det? Altså, hvordan dere skal sette pris? Vurderer dere det om det mine skattepenger, altså offentlige steder eller private steder?
Nei, altså det vi kan si at, for det første, det viktig det du sier nå. Offentlig pengebruk bør det være fokus på. Mm. Derav åpenheten.
Ja. Og det bra derav at
vi jobber for Høyesterett, Høyesterett forteller om det, det ber som innsyn, her faktura, her timeantallet, og så videre. Når det gjelder pris, så jeg litt sånn fristet til å sitere en redaktør som ble spurt av en konsulent, når konsulenten kom inn og skulle se om vi kunne spare noen penger I redaksjonen, det jeg tror jeg fortalte før, så sier han, ja, hva gjør du da? Nei, jeg skriver ledere. Ja, hvor lang tid tar det da? 20 minutter. 20 minutter, gjør du noe annet? Nei, det hovedoppgaven da. Ja. Ja, men 20 minutter, altså, ja, 20 minutter og et helt liv. Du kan ikke skrive den lederen uten at du har jobbet et liv I pressen, eller I hvert fall har erfaring. Og sånn priser vi. Når Eva og jeg gir strategisk rådgivning, eller vi blir ringt inn fordi de trenger vår kompetanse, så vil jo prisen på en måte være deretter.
Men dere har ikke, bare for å få svar på mitt spørsmål, dere har ikke en egen pris for det offentlige, fordi det nettopp noe skattepenger?
Jeg vet ikke hvor interessant det blir, men rent teknisk sett så det sånn strategisk rådgivning eller krisekommunikasjon jo priset høyere av ulike årsaker, mens ren håndverk og det å skrive, hjelpe til med å skrive ting eller produsere ting, så prisene antageligvis lavere, og noen priser seg veldig, veldig lavt for å vinne offentlig projekter ja, fordi ja. At de jo opptatt av offentlig pengebruk så de vil gjerne ha det så mye så billig som mulig.
Ja. Det ikke dere da.
Det en annen ting som vi kan diskutere en annen gang fordi at nettopp på grunn av det så driver jo faktisk det offentlige ganske mye rådrift på en del bransjer, ikke bare altså masse bransjer. Fordi man driver og har anbud hvor folk priser seg langt under det som
men det der det skal jeg spørre om I en annen episode.
Ja, gjør det. Ja.
Men da har vi, tror jeg, vi har snakket nok om virksomheten.
Ja, men det var, nå var det jeg som lurte, så det ikke noe, trenger ikke være ydmyke på virksomheten deres. Virksomheten.
La oss snakke om noen andre. La oss snakke om NRK.
Ja, spennende. Men du, da stikker jeg ut.
Takk for deg.
Takk for meg da.
Takk for spørsmål. For mens du har vært borte, Eva, og jeg har sittet her og gjort intervjuer, og liksom sittet på hendene mine, for jeg har jo hatt lyst til å kommentere Sofie Elise og NRK og sånt, for det veldig mange viktige, prinsipielle saker.
Det ganske mange folk litt ferdige med den debatten, men vi har jo litt behov for å snakke om den, ja.
Ja, for den pågår jo for så vidt enda. Nå har Sofie Elise sagt at nå kommer en ny podcast, som skal fortelle alt og så videre, men det noe her som prinsipielt, og som vi har sittet og sett på både som kjenner av mediebransjen og opptatt av presseetikk og sånn, men også håndteringen av dette da.
Bare sånn I tilfelle noen som hører på har ligget under en stein eller vært en grotte som meg. Sofie Elise postet et bilde på Instagram sammen med en annen person som holdt en liten pose med noe hvitt I. Og så ble det rabalder.
Ja.
Men det som egentlig ble mer rabalder var at det at denne samtalen kom I gang gjorde også at det ble mye mer fokus på noe som det egentlig burde ha vært fokus på tidligere, nemlig et kommersielt samarbeid mellom NRK og influenseren Sofie Elise Isaksen. Hva tjener hun på det? Hvorfor drar de inn en så kommersiell person som et dårlig forbilde, mener mange, og så videre og så videre. Mm. Og så ble det egentlig det det handlet om etter hvert.
Ja, og så var det jo, jeg var jo enig i de kommentatorene som sier at det den posen og det bildet som var en tabbe og lå ute bare kort tid, det var noe greit, men det jo innholdet i podcasten. Mm. Hvis man hørte på hva faktisk NRK mente var, citat, en viktig stemme, så var den stemmen, det handlet jo stort sett bare om ikke bare handlet det, i hvert fall de to-tre siste episoder handlet om deres privatliv og hvordan, hvor mye de hadde sex og sånn, men en del holdninger, hvis man skal tenke at det en viktig stemme for unge, så en del holdninger som handlet om at, ja, dette har vi vært igjennom, men det bare kjipt å bruke kondom, og det bare, det det motsatt av det vi tenker kan være en viktig stemme da.
Ja. Og det jo selvfølgelig stor fare for at vi som godt voksne høres moralistiske ut når vi mener noe om hva... Men nå jo ikke Isaksen så ung. Målet til NRK jo å treffe unge jenter, så bare det stiller jeg litt spørsmål ved, liksom.
Jeg kan relatere til det. Jeg har jo unge døttere som 20 og 23, og de jo målgruppa som NRK. De jo hører på Sofie Elise, men de synes jo det
Ja. Ja, men det jo masse... av den type innhold der ute. Så det legitime spørsmålet må NRK også distribuere det? Den type innhold? Og så hører jeg når jeg diskuterer dette her med folk at Sofie Elise setter fokus på masse viktige ting og sånn. Ja, for så vidt, det gjør hun innimellom. Men jeg personlig mener at det jo ikke så veldig vanskelig å gjøre når du en millionbedrift som Sofie Elise og får så mye oppmerksomhet og gjør mye som kan kritiseres, og innimellom også være litt flink og sette fokus på noen viktige saker. Så det fint det, men det veier ikke opp i mitt hode for all den dårlige påvirkningen som, som en sånn influencer også har. Da.
Og der kommer poenget, fordi at i det store rommet, som kalles den offentlige debatten og ytringsfrihet og lagen og alt du vil av podcaster, det vi snakker om NRK skal være plattformen for den type podcaster. Og her kommer jo på en måte kritikken mot NRK, fordi det er det en viktig stemme? Sofie Elise, representerer hun en viktig stemme som NRK bør videreformidle, eller er det andre type stemmer, unge mennesker som ikke superkommersielle og allerede har en voldsomt stor plattform blant de unge, treffer jo mange flere unge enn det NRK gjør, bare på sine egne plattformer, har kommersielle samarbeid og så videre. Det åpenbart andre unge, enten det forbilder, stemmer eller personligheter som NRK bør finne. Det rett og slett, nå, i sum, etter å ha fulgt dette, jeg altså så overrasket og skuffet over alle beslutninger NRK har tatt fra de sa ja og inngikk samarbeidet, til å ikke kontrollere avtalen og ikke gjøre gode nok forberedelser, til den nye kringkastingssjefen som fikk sin svenneprøve, sin ildåp i debatten, NRKs eget program med Fredrik Skavlan. Fredrik Solvang.
Deres første møte med den nye kringkastingssjefen.
Og vi har jo invitert kringkastingssjefen hit. Hun har ikke kommet enda. Det ikke sikkert hun...
Nei, da, hun har sagt at hun kommer. Det bare ikke
skjedd enda. Jeg skulle bare si at det ikke sikkert hun kommer etter det jeg skal si nå.
Klart hun gjør det. Ah, ja.
Og det at både fra et journalistisk og et kommunikasjonsfaglig ståsted, så tror jeg ikke... Jeg banker inn åpne dører når jeg sier at det var utrolig dårlig håndtert. Ja. Og utrolig dårlig forberedt.
Ja. Jeg vil si at det som jeg ble litt glad, det var å faktisk se på direkten i debatten at det ikke sånn at de på bakrommet har avtalt hvert eneste spørsmål Fredrik Solvang skal stille sin øverste sjef. Det var veldig tydelig at han liksom grillet henne skikkelig, og at hun ikke hadde fått forberedt alle de spørsmålene som kom, i hvert fall ikke godt nok. Så det synes jeg... På en måte var litt fint da.
Det er det eneste som trekker opp NRKs troverdighet i denne saken, er at han faktisk griller henne.
Det var en litt viktig ting, synes jeg da. Og så synes jeg hun var flink i alt det som ikke gikk så bra, til å få frem to ting. Og det ene var at hun liksom understreket hele tiden at dette ikke det eneste NRK gjør for å nå de unge. For nå virker det litt sånn, og det jo sant, de gjør veldig mye bra også, bare så det jeg har sagt. Og så var hun litt sånn opptatt av, når han hele tiden spurte, liker du innholdet, synes du dette bra, og har du hørt på Sofie Elises podcast og sånn, så var hun veldig opptatt av å si at ja, men dette skal jo ikke treffe meg. Nei. Det jo også sant.
Og da brukte han jo ordet. Rundpuling, det godt innhold, liksom?
Ja, og jeg jo enig med henne når hun sier at hun svarte jo ikke at jeg liker det ikke, som jeg mener at hun kunne ha gjort, da.
Og det greit. Det ikke for meg. Det greit at hun distanserer seg fra målgruppen, men hun sjefen.
Ja da,
så hun, hun insisterer på at denne podcasten viktig. På hvilket grunnlag?
Ja, og det jeg også uenig. Jeg vil bare sitere Erle Marie Sørheim, som vi også har hatt I podcasten her. Hun skrev på Facebook. NRK 2015. Vi vil treffe tenåringsjenter. La oss lage en nyskapende dramaserie. Altså, skam. NRK I 2022. Skal vi be hun Sofie Lise om å snakke om sexlivet sitt I en podcast for å treffe tenåringer? Ja! Kjempeide!
Og det der det blir flaut da, fordi at når du ikke har forberedt hverken avtalen eller argumentasjonen for hvorfor dette en viktig stemme, og det går til helvete, sånn som det gjør, så blir det så gjennomsiktig at de gjør dette bare for I en slags desperasjon. Jeg kan ikke skjønne annet for å treffe en stor målgruppe, altså Sofie Elises allerede etablerte målgruppe.
Ja, det akkurat det. Men en annen ting som jeg synes var dårlig og litt flaut I debatten, var når det ble snakk om, ja, hva avtalen med Sofie Elise, hvor mye tjener hun på dette og sånn, så forstår jo vi og de fleste andre at det lov for en virksomhet å ha avtaler som ikke skal ut I offentlighetens lys. Altså, NRK har masse samarbeidspartnere, programledere vi kjenner godt, som ikke ansatt I NRK, og dermed vet vi ikke helt hva de får, så det må jo være greit, men jeg bare synes det var litt sånn pinlig allikevel at hun måtte stå der og nekte og fortelle oss hva NRK bruker på å hente inn en så kommersiell person som
Men det ikke Sofie Lise. Men det ikke gitt at man ikke skal fortelle
Nei,
det,
fordi, det
fordi at
sånn
når vi leies inn av Høyesterett, ja. Det en offentlig institusjon, NRK en offentlig institusjon, der blir prisen vår, timelisten, ja, alt offentlig, vi har innsyn I det. Hvorfor skal man ikke kunne be om innsyn I en kommersiell avtale som hun gjør med NRK, egentlig?
Ja, jeg enig.
Men uansett.
Men du, det en annen ting som som jeg har stusset litt ved I denne saken. De identifiserer ikke den andre jenta på bildet til Sofie Elise på Instagram.
Ja, og så har mange liksom, gjør ikke det.
Hele Medie-Norge har redegjort, føler jeg, for dette. Fordi nå har jo veldig mange medier blitt superflinke til å ha sånn, derfor gjør vi sånn. Derfor identifiserer vi. Derfor identifiserer vi ikke. Jeg leste både TV2 og VG, vet jeg, har gjort det. Liksom skrevet om begrunnelsen.
Ja.
Og så det noen som har gjort det.
Ja, Nettavisen har identifisert den. Og dette jo da, jeg kan jo si det. Altså hvis noen lurer.
Nei, ja, du kan jo ikke det. Eller,
kan jeg vel?
Kan du det? Ja, du kan jo det.
Dette, dette kjæresten til Marius Borg Høyby, altså sønnen til kronprinsessen,
Ja, men vi trenger jo ikke å...
Nei, du trenger ikke.
...blåe det.
Du trenger ikke. Jeg kan gjøre det. Og det jo litt av komikken her også, ikke sant? Eller ikke komikken, men det litt av... Sånn det. Noen medier velger å ikke identifisere henne. Hovedbegrunnelsen jo at hun ikke har postet dette bildet selv.
Ja, ikke sant? Det ble postet på Sofie Lise sin Instagram.
Ja.
Så I teorien så kan jo det ha skjedd uten at hun hadde samtykket eller...
Det riktig. Ja. Det hovedbegrunnelsen for at ikke TV2, ikke VG, ikke Dagblad, så vidt jeg vet, identifiserer. Mm. Nettavisen har gjort en annen vurdering og identifiserer denne Nora.
Ja.
Og nyhetsredaktøren sier jo at, sitat, lettere parodisk ble det også da vi I redaktørstyrte mediene fant ut at vi ikke kunne fortelle hvem den andre influenseren var. Og han viser til hver varsomplakaten som de må forholde seg til, at det kunne jo hende at bildet var publisert mot venninnens vilje. Men så sier han, men derfra til å holde leseren I totalt mørke om hvem dette dreier seg om, et drøyt stykke. Et stykke men... som truer med å gjøre hver varsominstituttet til en parodi på seg selv. Og så utyper han overfor Medie 24 da, at selve det faktum at det denne kjente influenseren som med på det omtatte bildet, en saklig opplysning som vanskelig kan se brudd på noen presseetiske regler, og gi offentligheten innblikk I saker av offentlig interesse, tvert imot en av pressens viktigste oppgaver.
Ja, jeg kjenner at jeg litt usikker på om jeg enig. Usikker altså, fordi bare det at hun kjæresten til noen, liksom.
Nei, det vel ikke det han mener. Det at hun med Sofie Elise
ja.
På, hun en stor influencer selv, Sofie det, de henger sammen, ja, ja. De på fest, nei, de tar selfie-bilder.
Begrunnelsen til at hun kjæresten til en som nei, har med ikke, kongfamilien.
Nei, det ikke begrunnelsen.
Det ville vært litt svagt, synes jeg, fordi at da det sånn, ok, hvis hun kjæresten til noen helt andre tilfeldigvis, så, altså, det blir jo rart.
Jeg oppfatter at, rett og slett, at når du alle snakker om dette bildet, det to influensere, og så blører du ansiktet den ene som har 100 000 av følgere, ja. Fordi vi litt usikre på om hun visste at bildet ble tatt.
Mm.
Jeg skjønner Stefansen I Nettavisen, når de kommer kommer aldri til å bli felt for det, tror jeg. Det en etisk vurdering, hvor noen faller ned på den siden, andre faller ned på den siden, men noen brudd tror jeg ikke det Så Nei. Jeg kan forstå begge begrunnelser da.
Det som komisk i hvert fall at denne saken litt sånn som det noen ganger i Medienorge, at redaksjonen gjør ulike vurderinger, og så sitter de nærmest i samme debatt, og en insisterer på å ikke si navnet til den de snakker om, ja. Mens en annen insisterer på å si navnet, og så det blir litt sånn oppkonstruert opplegg da. Ja.
Men bare for å avslutte denne saken da, det som jo var toppen av kranseiskaka, det var jo at vi ventet jo på dette møtet mellom NRK og Sofie Elise, og der vi regnet med, alle tippet at NRK skulle si, ok, vi har gjort en dårlig jobb, vi må avslutte dette samarbeidet. Det rakte ikke. For det kom en pressemelding fra Sofie Elise-konsernet som sa, dette gidder vi ikke. Altså, vi gidder ikke å...
Jeg mistenker at det god pressehåndtering. Jeg tror, men det bare hva jeg tror, altså, jeg vet ingenting, at det har skjedd det som du trodde skulle skje. Men så ble det bare gjort det, altså ble enighet sikkert i det møtet om at du kan få lov å,
det kan gå
å ta
henne,
den avgjørelsen.
Men sånn som det ser ut.
Men vi kan, ikke sant? For det jo bare for NRK å si, hvis du skal fortsette denne podcasten, som vi veldig gjerne vil at du skal gjøre, så må du avslutte alle disse marketing, altså content marketing-greiene, de kommersielle samarbeidene, for det står seg ikke. Og så ser det bedre ut for alle og NRK kunne leve med at hun på en måte tar avgjørelsen. Det jo det som har skjedd, tror jeg da.
Ja, men det ser ikke bra ut. Det ser ut som hun tar et ansvar NRK burde tatt og sier at dette gidder jeg ikke å forholde meg til. Her skulle jeg lage en podcast, men jeg har en virksomhet å ta vare på. Dette burde NRK tenkt på egentlig, og det har hun helt rett i. Når hun først på talerstolen og avslutter det samarbeidet, det fremstår som at hun ditcher dem før de rekker å tenke seg om, selv om ikke det sant. Så ser det, det god håndtering.
Burde NRK hatt kommunikasjonshjelp?
Det flinke folk som jobber med kommunikasjon i NRK, så det står ikke på kompetansen der oppe, men det har ikke gått bra.
Nei.
Og det kan være mange grunner som vi ikke kjenner til,
det kan det.
Som det ofte er. Men vi snakker bare om hvordan det ser ut utenifra, og da kan vi trille i terning. Og for å være hyggelig så lander jeg på en toer.
Ja, enig. Terningkast 2 til NRK.
Nå har vi begynt med det nå, terningkast.
Okay. Men du, jeg vil bare si, det som de må rydde opp i nå i NRK, hvilket forhold har de til å leie inn eksterne programledere og journalister og folk som lager innhold for dem, som har en annen inntekt som kommersiell. Fordi at det var jo et sjokk for mange av oss at Sofie Elise var grei. Når, for eksempel, vi var jo inne i en prosess med NRK, ganske tidlig i denne podcastens historie, hvor de la ned Kurer.
Som var en mediepodcast?
Ja, radioprogram. Og skulle ha et nytt mediekritisk radioprogram, fordi det de pålagt i kringkastingsavtalen, å ha et spesielt ansvar for å bedrive mediekritikk i Norge. Og så var det sikkert flere som søkte og hadde ideer og masse sånn. Vi var en av dem, vi ble faktisk oppfordret til å gjøre det også. Og så startet vi dette andre selskapet vårt, og så var det litt sånn, nei, det blir nok litt feil for oss at vi skal slippe dere til på lufta vår, når dere i tillegg på en måte kan kapitalisere på det
I selskapet
deres. Det var litt sånn uoffisiell forklaring som kom da.
Og det kan gå til en andre forklaring også, kanskje de tenkte at dette blir ikke bra nok, men i hvert fall...
Jo, men jeg bare synes det litt morsomt, for jeg har hørt flere som sier det, at de har fått den type beskjed fra NRK.
Det er ulike roller.
Så er det greit med Sofie Elise, og det er litt uryddig, synes jeg.
Ja, men trenger man unge lyttere, så trenger man unge lyttere, og der er ikke vi sterke, ikke sant? Nei, der vi har ikke bidratt sterke. På det, så her må man være pragmatisk.
Journaliststudenter som hører på oss. Hei til alle dere.
Ja, det vi veldig glad for, faktisk.
De ikke bare unge, men mange av dem jo sikkert
ganske
unge.
Der får vi både tips og spørsmål, og det helt at hvis vi har noen favorittlyttere, så er det de.
Absolutt.
Men du, vi stilte jo spørsmålet innledningsvis. Hva gjør egentlig en nyhetsredaktør, og hva gjør hun ikke? Mm. Vi har jo snakket mye om hvordan journalistikken blir til i denne podcasten, hva journalistene gjør, redaktørene står jo da over, åpenbart, men liksom, hva gjør de? Hvordan er de med på en måte å lage journalistikk? Bestemmer de bare, og så videre.
Ja.
Denne uka var det kåring, som jo det av og til. Det mye kåringer i vår bransje. Kåringer av årets redaktør. Og den som ble årets redaktør, det var Tora Bakke Håndlykken, som nyhetsredaktør i VG. Og det har seg sånn at jeg ringte henne opp akkurat nå.
Ja.
Tora, gratulerer så mye!
Tusen hjertelig takk.
Du, det var jo flere nominerte. Kan jeg først spørre hvordan det er når du sitter der og hører at det er du som blir årets redaktør? Hvordan kjentes det?
Du, det er jo sånn at selv om det er mange kåringer i mediene, så blir man jo litt spent da, når du sitter der i en sal og det er masse mennesker. Og så leste de opp en begrunnelse, som gjorde at jeg tenkte at dette er nok ikke nødvendigvis meg. Og da ble jeg ekstra glad da, når det kom fram til at, oi, det var det visst.
Ja, for det begynner liksom litt sånn spenningsmessig at denne redaktøren har, årets redaktør har prioritert fjorårets store saker tungt. Redaksjonen var på plass i Kiev da invasjonen startet, og akkurat på dette tidspunktet, nå leste jeg fra begrunnelsen, da vet du, det er jo flere som har gjort det.
Ja, absolutt, det er det jo.
Ikke sant? Men også, så ble det deg. Hva er det som er mest stas ved å bli årets redaktør?
Det mest stas, altså jeg synes begrunnelsen var fin, altså det har vært et spesielt år, og så har det vært mange spesielle år nå for oss som jobber i nyhetsredaksjoner, men det har jo betydd litt ekstra mye i år, som vi vet at journalistene våre har strekt seg enda lenger da, for å lage god journalistikk ut til brukerne våre. De har offret mye, og vært på tunge reiser inn i Ukraina, og for meg er jo det her ikke nødvendigvis bare en anerkjennelse av det jeg har gjort, men det er jo først og fremst en anerkjennelse av den jobben som VG har gjort. Og når det da er et helt annerledes nyhetsår da, med en sånn situasjon, så altså blir det litt ekstra gjevt, rett og slett.
Men Tora, la meg stille et spørsmål litt på vegne av lyttere, som er litt forvirret av titlene redaktør, ansvarlig redaktør, hvem er over hvem i hierarki?
Redaksjonssjefer har vi en del av,
vaktsjefer. Akkurat som man snakker om konsernsjefer og konserndirektører og blir forvirret over hvem som er sjefen til hvem. Altså, hva er din jobb som nyhetsredaktør? Skriver du og lager du journalistikk, eller sitter du bare inne på sjefskontoret og godkjenner de andres arbeid?
Jeg har heldigvis ikke kontor, da. Så jeg er ikke inne på et sjefskontor. Men jeg har jo en sjef over meg, det er jo Gard Steiro. Han er sjefredaktør og ansvarlig redaktør i VG, og juridisk ansvarlig for alt VG publiserer. Og så har jeg på en måte delegert ansvar fra han da, til å følge opp det vi gjør innenfor nyhetsjournalistikken. Og så er det andre redaktører som har andre ansvar også. Og så er det mange titler under der, og noen har vaktsjefer, og noen har redaksjonssjefer og sånt, og så er det litt avhengig av redaksjonene egentlig. Men for meg så betyr det at jeg skriver ikke saker selv, det kan du nok gjøre hvis du jobber i en mindre redaksjon, men jeg er mer sånn overordnet ansvarlig for den journalistikken vi lager. Men jeg leser jo mange manus, og jeg er inne og jobber i manus, for jeg må jo kvalitetssikre både at det er forståelig det vi skriver, og ikke minst at vi holder oss innenfor de etiske rammene som vi har da. Så jeg er jo inne og jobber i tekst og manus, men det er ikke jeg som ringer opp kilder og gjør den journalistiske jobben. Det har vi utmerkede folk som er enda flinkere til det enn det jeg er.
Apropos etiske avgjørelser, hvor ofte vil du si at du sitter i et vanskelig presseetisk dilemma hvor du må ta en avgjørelse?
Altså, etiske dilemma er jo inne i hver dag, egentlig. Og så får man jo litt rutine på å ta sånne avgjørelser, så at for at det skal være vanskelig, så ja, fra flere ganger i uka, noe i noen saker, når det liksom står på med komplekser som er veldig krevende, og så til andre uker som det er ganske rolig, og hvor mange av de avgjørelsene tas på nyhetsdesken av andre folk enn meg.
Vi vil gjerne vite hva en nyhetsredaktør gjør og ikke gjør, og helt konkret, hva tror du lytterne vil kanskje bli litt overrasket over at du faktisk bruker tid på i hverdagen din, og hva er det du ikke bruker tid på som du kanskje trodde, hvis du skjønner hva jeg mener? Fordi du sier at du har et overordnet ansvar, du setter i gang saker og så videre, men hva er det du gjør helt konkret som kanskje ikke folk vet?
Det var jo et godt spørsmål. Nei, altså, hvis jeg skal si hva jeg som overrasker. Vi prøver jo å ha, altså i VG er det en ganske flat struktur, selv om vi er på en måte, det er jo et hierarki, så er det likevel en ganske flat struktur, så det vil si at vi har ikke så mange støttefunksjoner og folk som bestiller blomsterbuketter og gjør sånne ting for oss, så det er liksom den biten av det, det prøver vi å gjøre alle mann alle. Så prøver vi å ha kontakt ut mot brukerne våre, så jeg svarer på mange mailer Det skal jo være sånn at hvis du henvender deg til VG misfornøyd eller har et godt innspill, så skal du få svar. Så det uansett om du sitter på nyhetsdesken eller om du redaktør, så håper jeg, og så synder jeg nok på det noen ganger da, men så håper jeg at du får et godt og begrunnet svar for hvorfor vi har gjort som vi har gjort, selv om du sender inn en helt usaklig kritikk, eller ikke minst hvis du sender en saklig kritikk, så skal du i hvert fall få et veldig godt begrunnet svar. Men hva som jeg klarer ikke å komme på opp med noe liksom helt magisk som vi gjør som ingen hadde tenkt seg.
Du, som du hører, Tora, så jo mediekritikerne Sandum og Bergestuen ikke helt i et aggressivt modus, fordi du har jo fått prisen for årets redaktør, så vi tenkte vi ikke skulle bruke den anledningen til å stille deg masse kritiske VG-spørsmål. Men kan jeg likevel avslutte om en litt sånn alvorlig note, fordi for et par episoder siden så hadde jeg en psykolog på besøk som har skrevet en bok og forsket på hvordan medieoffere håndterer og takler det å ha stått i en krise, en medieeksponert krise, og hva som skjer etterpå. Og så snakket vi også om at det som har blitt mer vanlig i mediene er at mediene, redaktørene, tar kontakt med de det gjelder. Altså vi har jo en sak som dere har brukt ganske mye tid på å vurdere etisk, nemlig om denne psykiateren, som mange kjenner til, den saken hvor det kom ut varsler mot en psykiater. Mm. Han er ikke identifisert, men det er ingen tvil om at dette er en veldig, veldig vanskelig sak. Og du trenger ikke å kommentere den spesielt, men det faktum at man oftere tar kontakt med den det gjelder, eller de rundt, for å høre hvordan liksom, situasjonen er. Kan du si litt mer om din rolle i en sånn vurdering?
Ja, og der har du jo helt rett, ikke sant? Jeg tror nok at vi har blitt flinkere til å legge til rette for å oppsøke, da, og ha lytteposter rundt de vi skriver om, som åpenbart opplever den omtalen vår som veldig, veldig belastende. Så det som viktig å tenke på, da, tenker jeg mot en redaksjon, at folk kan jo ta kontakt med oss, og snakke med oss uten at det er et intervju. Mm. At man kan ha en uformell og bare legge det som et premiss, og hvis vi går med på det, så kan man jo fortelle veldig mye om en situasjon og få garantier for at ikke noe av det kommer til å komme på trykk. Og det er jo ekstremt verdifullt for oss, fordi at hvis ikke vi får de lyttepostene, hvis ikke vi får den informasjonen, så er det jo også helt umulig å liksom ta det med. Da kan jo vi tenke at situasjonen er sånn eller sånn, og liksom ha noen forestillinger om det, men vi får ikke helt konkret informasjon rundt det. Mm. Så det tror jeg at vi også er litt dårlige på å forklare, eller at folk skjønner jo ikke helt den journalistiske prosessen alltid, ikke sant? Mm. Og noen er jo da heldige at de kan ha en medierådgiver og ha advokater som kan liksom gå inn og ta den rollen. Men det er jo viktig for oss å få fram også at vanlige folk kan også ha den dialogen, ikke sant? At man kan få en uformell samtale og fortelle da, hvordan man har det, fortelle hva er det som er ekstra krevende at bli med i en sak. Kan vi komme i møte på det? Og ofte, vi gjør jo vurderinger da, og noen ting kan vi ikke komme i møte på, for det er så viktig at det skal komme fram. Men andre ting kan vi jenke litt på, det er kanskje ikke så avgjørende for oss, men veldig avgjørende for den vi omtaler.
Jeg vet du skal videre i et møte, Tora, men Eva brenner inne med et siste spørsmål.
Nei, det var egentlig bare en kommentar. Veldig glad for at du sier akkurat det, Tora. Og nøkkelordet, bare til lyttere som eventuelt kommer i en slags mediestorm, er jo da at det kalles en bakgrunnssamtale på fagspråket, sant?
Helt riktig.
Og at det er liksom viktig at man må sørge for at både du, da, hvis det er du som er i samtalen, og den kilden, har en slags innforståtthet eller en avtale om at dette sier jeg på bakgrunn, det er et sånt nøkkelord. Og min erfaring er jo da at journalister, dette er veldig hellig, så hvis man har gjort en avtale i en telefonsamtale med en kilde som man egentlig vil intervjue og så videre, så er det alltid mulig å være tydelig på det, og det vil jo dere alltid holde. Og det mener jeg er et veldig godt råd til alle som har med mediene å gjøre, nettopp at det finnes den muligheten, og jeg er enig med deg. Dere er ikke så gode til å gjøre vanlige mediekonsumenter oppmerksomme på den muligheten, så det er utrolig viktig.
Da ble det en oppfordring her da, til slutt om å bli enda bedre på det. Og igjen, Tora Bakke-Håndlykke, nyhetsredaktør i VG, gratulerer med prisen. Og
gratulerer.
Lykke til i din travle hverdag.
Tusen takk.
Det er så koselig med Tora Håndlykken, for du har så fin dialekt. Ja. Jeg elsker folk som sier vors og sånn, da blir de så koselige med en gang.
Jeg tror det et triks da, nettopp at man sier det, man bruker en sånn dialekt for å, nettopp for at kanskje, de skal synes de mer hyggelige.
Jeg la nemlig merke til på The Voice at dommerne kommenterte at det litt sånn i musikken også, at ting blir så fort mye finere når folk synger på dialekt, sa det, for østlandsk blir så hardt.
Mm.
Men du, når vi snakker om årets redaktør, som da en kåring som Norsk Redaktørforening gjør, så vil jeg også bare nevne at årets meningsbærer, det ble Håvard Melnes, som vi har hatt som gjest her et par ganger.
Redaktør for Josimar, dette fotballmagasinet.
Ja. Som jeg synes var verdt å nevne, fordi at, som de skriver da, i begrunnelsen, at det var Josimars journalistikk som skapte den grasrotbevegelsen i norsk breddefotball, som krevde at fotballpresidenten skulle kritisere flere forhold rundt Qatar-VM og det internasjonale fotballforbundet og så videre. Så det synes jeg han skal ha, det jo nisjeavis, veldig liten kan man si, i sammenligning med for eksempel VG.
Ja, og de sliter med å få dette til å gå rundt økonomisk og sånn som mange nisjeaviser faktisk gjør.
Så han har gjort en jobb med å liksom gjøre fotball til kritisk journalistikkområde. Mm.
Så gratulerer til han og til Tora og til flere som vant priser på denne kåringen. Vi må avslutte.
Må vi det?
Ja. Det var hyggelig, jeg håper å si, så lenge det varte, men og hyggelig å ha deg tilbake, men vi
veldig
må rett og slett avslutte.
Veldig koselig. Dette har jeg virkelig gledet meg til å fortsette med.
Mm. Mm. Lyd i produksjoner produserer Tut og Medikjør. Vi tilbake som
Kristian,
regel.
Kristian da, som vi nå har
Kristian,
skjønt.
Da. Ja, Kristian og vi vil gjerne ha flere spørsmål på tut@lydeproduksjoner.no eller på Messenger på Facebook-siden.
Mm-hmm.
Så bare send inn spørsmål om alt vi har snakket om eller har lyst, dere har lyst til at vi skal snakke om. Så høres igjen når de vil, og så lytterne våre da.
Ja, antageligvis neste uke.
Antageligvis neste uke.
Ja.
Ha det da.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.